Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Νίκος, ο Γιώργος Ομπαλής στην ρύθμιση του ήχου και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και πάμε γρήγορα στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου μας περιμένει ο διευθυντής του ΕΦΚΑ, ο κύριος του οργανισμού ΕΦΚΑ, ο κύριος Νίκος Κωνσταντινίδης. Κύριε Κωνσταντινίδη, είσαστε καλά?
Καλή σας μέρα.
Επειδή άκουσα πολλά και διάφορα στις ειδήσεις σχετικά με ρυθμίσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε ιδιώτες σχετικά με αύξηση των δόσεων κτλ. Ενώ μέχρι τώρα γεγονός είναι ότι δεν είχαμε και πολύ αυξημένες δόσεις γι' αυτό και δίσταζαν οι επιχειρηματίες να κάνουν ρυθμίσεις. Να πάμε λοιπόν να εξετάσουμε καταρχήν αυτό το θέμα και στη συνέχεια να αναφερθούμε και σε προσωπικό σας θέμα και αφορά στο συγγραφικό σας έργο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το πιο φλέγον θέμα που απασχολεί χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο. Ποιες είναι οι επιλογές που έχει ένας πολίτης σήμερα προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και φαντάζομαι και αφορά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και τι ισχύει για τη ρύθμιση των 72 δόσεων που αναμένεται να εφαρμοστεί?
Πράγματι, ο ΕΦΚΑ προσφέρει σήμερα δύο βασικούς και άμεσους δρόμους για τη ρύθμιση των οφειλών των ασφαλισμένων. Ο πρώτος είναι η πάγια ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την εξόφληση των τρεχουσών οφειλών σε 24 έως 48 δόσεις. 48 δόσεις είναι οι ΔΟΗ και όχι εμείς, με το είδος της οφειλής, αποτελώντας ένα διαρκές αποκούμπι, θα έλεγα, για τους ασφαλισμένους και τη ροή της καθημερινότητάς τους. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο πιο επίκαιρος δρόμος, είναι το νέο σχήμα των 72 δόσεων, το οποίο έρχεται ως δεύτερη ευκαιρία ανακούφισης για χρέη που δημιουργήθηκαν και κατέστησαν ξυπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 όμως, προσέξτε, με την προϋπόθεση ότι δεν ήταν ενταγμένα σε άλλη ενεργή ρύθμιση τον Απρίλιο του 2026. Η ελάχιστη σε αυτή την περίπτωση μηνιαία δόση είναι έως 30 ευρώ, δηλαδή υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
Γιατί τον Απρίλιο πόσες δόσεις είχε?
Δεν υπήρχε ρύθμιση 72
ναι.
δόσεων.
Δεν υπήρχε, ναι.
Τώρα θεσπίζεται.
Τώρα έχουμε λοιπόν τις 72 δόσεις.
Ακριβώς.
Ναι, σας έκοψα νομίζω.
Αντίθετα, υπάρχει όμως και εκτός από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων σε εμάς, τον ΕΦΚΑ, και έως 48 δόσεις στην εφορία, γιατί μιλάμε και για οφειλές, υποθέτω, όχι μόνο του ΕΦΚΑ, έτσι, γενικά προς το δημόσιο, υπάρχει και ένας μηχανισμός έως 240 δόσεις και είναι ήδη πλήρως ενεργός και μπορεί να τον εκμεταλλευτεί κάθε ασφαλισμένος και κάθε πολίτης. Φυσικά αναφέρομαι στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
Μάλιστα. Αναφορικά, πότε άνοιξε η σχετική πλατφόρμα, γιατί το είδαμε στα δελτία ειδήσεων, είδαμε τις εξαγγελίες, είδαμε τις αποφάσεις πριν ακόμα προλάβουν να γραφτούν οι αποφάσεις και να αναφερθούν στα μέσα ενημέρωσης ως ηλυμένη απόφαση του κράτους. Είδαμε να κυκλοφορούν, να κάνουν χαρούμενο πολύ κόσμο, αλλά από πότε ξεκινούμε αυτή την ρύθμιση?
Ναι. Πρόκειται για ένα μέτρο που ψηφίζεται τώρα και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για τους πολίτες στις αρχές Ιουλίου.
Μάλιστα. Στις αρχές Ιουλίου. Θα αφαιρεθούν πάλι τα επιπρόσθετα βάρη, τα επιτόκια κτλ.
Όχι. Στη δική μας ρύθμιση δεν γίνεται καμία αφαίρεση. Μόνο στον εξοδικαστικό μηχανισμό συμβαίνει αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πέρα από τις άμεσες ρυθμίσεις του ΚΕΑΟ, ακούμε πολύ τακτικά για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που μόλις αναφέρατε. Τι ισχύει εκεί για ασφαλιστικά χρέη και ποια είναι τα ωφέλη τελικά?
Πράγματι, ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι βαθιά προστατευτικό εργαλείο για όσους αντιμετωπίζουν πιο σύνθετα και πολυεπίπεδα, θα έλεγα, οικονομικά βάρη. Γιατί επιτρέπει τη συνολική αντιμετώπιση των χρεών τόσο προς τον ΕΦΚΑ όσο και προς την εφορία, αλλά ακόμα και στις τράπεζες. Για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο εξοδικαστικός προσφέρει τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και 240 δόσεις. Ναι. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μέσω ενός ειδικού αλγόριθμου προτείνει λύσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα ενός οφειλέτη. ενώ προβλέπει ακόμα και διαγραφή προς αυξήσεων, αυτό που λέτε, ή προς τίμων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 5.000. Α, τώρα ήταν 10 και τώρα το έχουν κάνει 5. Που σημαίνει ότι δίνει την ευκαιρία ακόμα και σε πολλούς άλλους συμπολίτες μας να κάνουν τον εξοδικαστικό.
Εσείς τι νομίζετε ότι συμφέρει? Από ό,τι κατάλαβα μέχρι στιγμής, τον εξοδικαστικό μηχανισμό προτείνετε.
Όχι ακριβώς.
Εσείς σαν συνάνθρωπός μας.
Όχι, δεν είναι έτσι. Εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση του προβλήματος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι 72 δόσεις είναι μια άμεση, γρήγορη και ψηφιακή διαδικασία μέσω του ΚΕΑΟ.
Ναι.
Μπορεί να την κάνει, αν τώρα ανοίξει η πλατφόρμα στις αρχές Ιουλίου, μπορεί κάποιος να μπει και σε μια μέρα να τελειώσει.
Ναι.
Ενώ ο εξοδικαστικός απ' την άλλη απαιτεί περισσότερο χρόνο και στοιχεία. Αλλά μπορεί να προσφέρει πολύ μεγαλύτερο ορίζοντα αποπληρωμής. Δηλαδή έως 240 δόσεις. Εξαρτάται λοιπόν από το ύψος της οφειλής. Αν κάποιος οφείλει για παράδειγμα 50-100 χιλιάδες, τον συμφέρει να μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού.
Mm-hmm. Μάλιστα. Η οικονομία του Νοτίου Αιγαίου, κύριε Κωνσταντινίδη, βασίζεται στον τουρισμό, άρα είναι έντονα εποχική. Πώς ανταποκρίνεται η ΕΦΚΑ σε αυτή την ιδιαιτερότητα των τοπικών κοινωνιών και των νησιωτών μας?
Πράγματι. Αυτό είναι το κέντρο της έγνοιας μας. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, μιλάμε για τον νησιωτικό χώρο που έχουμε εμείς στην χωρική αρμοδιότητα, οι άνθρωποι παράγουν πλούτο και σε λίγους μήνες μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να πορευτούν με αυτά τα χρήματα όλο το χειμώνα. Γνωρίζουμε λοιπόν καλά ότι η ρευστότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μας είναι γραμμική. Γι' αυτό παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας να εκμεταλλεύονται τα εργαλεία των ρυθμίσεων εγκαίρως για να διατηρούν την ασφαλιστική τους ενημερότητα και να μην στερούνται των δικαιωμάτων τους κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή, ό,τι προλάβει κανείς να κάνει είναι μέχρι τον Οκτώβρη. Μετά είναι απαγορευτική περίοδος. Γι' αυτό και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας βοηθά ακριβώς αυτό. Δηλαδή, τι, ο νησιώτης δεν χρειάζεται πλέον να ταξιδεύει για να βρει λύση. Η λύση βρίσκεται στην οθόνη του υπολογιστή του.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πέρα από τις οφειλές, ένας μεγάλος στόχος του ΙΕΦΚΑ σε εθνικό επίπεδο ήταν η επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων. Η εικόνα, ειδικά για την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, ποια ήταν σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση? Βλέπω κόσμο που παραπονείται, λιγότερο μάλλον κόσμο που παραπονείται τώρα τελευταία.
Όντως. Πίσω από κάθε εκκρεμή σύνταξη δεν υπάρχει ένας φάκελος, υπάρχει ένας άνθρωπος που εργάστηκε για μια ολόκληρη ζωή, ενώ τον ασφαλισμένο, και περιμένει τους καρπούς των κόπων του. Στο Νότιο Αιγαίο λοιπόν έχουμε κάνει άλματα με την καθιέρωση της ψηφιακής σύνταξης και τη συνεχή προσπάθεια των στελεχών μας. Οι καθυστερήσεις που πλήγωναν την αξιοπρέπεια του πολίτη έχουν μειωθεί δραστικά. Πράγματι, οι κύριες συντάξεις πλέον εκδίδονται σε χρόνους ρεκόρ. Και ο στόχος μας είναι να παραμείνει μηδενικός χρόνος αναμονής, ώστε η μετάβαση του εργαζόμενου στην περίοδο της αποστρατείας του να γίνεται με το σεβασμό που του αξίζει. Δηλαδή αυτή την περίοδο βρισκόμαστε εντός του τριμήνου. Αν κάποιος δηλαδή καταθέσει αίτημα συνταξιοδότησης, το αργότερο σε 3 μήνες, για τις συντάξεις εννοώ, του ΟΓΑ, του ΤΕΒΕ, του ΙΚΑ. Εκτός και αν εμπλέκονται άλλα ταμεία που είναι εκτός χωρικής μας αρμοδιότητας. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα του ΝΑΤ, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κλπ. Από Αθήνα. Αν έχουμε τέτοιες εμπλοκές, αναγκαστικά. Αν εργάστηκε κάποιος ένα διάστημα στο εξωτερικό, εμπλέκονται υπηρεσίες διαφορετικές, τις οποίες δεν ελέγχουμε εμείς.
Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ασφαλισμένους και τους επιχειρηματίες των νησιών μας που αυτή τη στιγμή σας ακούν? Διότι είσαστε οικονομολόγος, ξέρετε πάρα πολύ καλά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα οικονομικά, όχι ό,τι αφορά το ΕΦΚΑ μονάχα, ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, ό,τι αφορά τον κόσμο, τι συμφέρει, τι δεν συμφέρει να κάνει ο κόσμος. Λοιπόν, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους ασφαλισμένους και τους επιχειρηματίες των νησιών που υπάρχει περίπτωση να μην φταίνε? Έχουμε περάσει πολλά, έχουμε περάσει κρίσεις διαφόρων ειδών, αλλά και οι κρίσεις, όχι μόνο αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα, αλλά και αυτές που συνέβησαν στο εξωτερικό, μας επηρέασαν άμεσα, όπως αυτή η τελευταία κρίση με τα πετρέλαια και τα λοιπά, με τον κόλπο Ορμούζ, με το Ιράν, με το Ισραήλ, με την Αμερική πρωτίστως. Λοιπόν, στείλτε ένα μήνυμα, ποιο θα ήταν, αισιοδοξίας ή όχι?
Κυρία Βαλά, έχετε απόλυτο δίκιο. Οι περισσότεροι οφειλέτες κουβαλάνε χρέη προ 15 ετίας πλέον. έχουν συσσωρευτεί. Το μήνυμά μου όμως είναι ένα. Να μην αφήνουμε το φόβο του χρέους να μας απομονώνει, γιατί τουλάχιστον η δική μας υπηρεσία, ο ΕΦΚΑ, δεν είναι ένας απρόσωπος ελεκτικός μηχανισμός, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός κοινωνικής προστασίας. Τα εργαλεία υπάρχουν. Οι δόσεις είναι εδώ, οι πλατφόρμες είναι ανοιχτές και έτσι λοιπόν καλούμε κάθε πολίτη του Νοτίου Αιγαίου να προχωρήσει σε ρύθμιση και να απελευθερώσει την επιχείρησή του για να διασφαλίσει το μέλλον του. Είμαστε δίπλα τους σε κάθε νησί, σε κάθε γωνιά του Αιγαίου. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Να μην αφήνουν τα χρέη και τώρα που τους δίδεται ευκαιρία με τις 72 δόσεις ή με τον εξοδικαστικό μηχανισμό να μην σταματούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να ρυθμίσουν τα χρέη τους για να απελευθερωθεί η επιχείρησή τους και να μην είναι δέσμια, να είναι μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί, να μην μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση.
Μάλιστα. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα. Θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα και θα είναι έτσι λίγο, μάλλον αρκετά προσωπικό. Είναι το συγγραφικό και το πολιτιστικό σας έργο. Να φύγουμε λίγο από τα οικονομικά. Περνώντας το συγγραφικό σας έργο, η αληθινή αγάπη, το μυθιστόρημα, κατάφερε κάτι εντυπωσιακό. Μπήκε στο top 10 των βραβείων Public, ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους από μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Πώς νιώθει ένας δημιουργός όταν βλέπει τους αναγνώστες να παίρνουν ένα βιβλίο από το χέρι και να το οδηγούν στην κορυφή?
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια στιγμή βαθιάς και ταπεινής ευγνωμοσύνης, θα έλεγα. Ξέρετε, στο ραδιόφωνο μας ακούν αυτή τη στιγμή άνθρωποι στα σπίτια τους, στο αυτοκίνητο, στην εργασία τους. Το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους επέλεξαν να στερηθούν λίγο από τον χρόνο τους, να αφιερωθούν στις σελίδες της αληθινής αγάπης και μετά να στηρίξουν με την ψήφο τους, είναι το μεγάλο παράσημα. Αυτό είναι για μένα. Για ένα συγγραφέα που ζει και αναπνέει στο Αιγαίο, μακριά από τα μεγάλα φώτα της δημοσιότητας της πρωτεύουσας, αυτή η διάκριση αποδεικνύει ότι αυθεντική συγκίνηση δεν γνωρίζει αποστάσεις. Το βιβλίο δεν το έσπρωξαν οι μηχανισμοί της αγοράς, αλλά το ταξίδεψε η αγάπη των ίδιων των αναγνωστών, από άτομα και από στόμα σε στόμα. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τι πραγματεύεται το βιβλίο, κύριε Κωνσταντινίδη? Από ό,τι κατάλαβα, πραγματεύεται μία ανθρώπινη αγάπη, έτσι?
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το βιβλίο δεν είναι απλώς μια γραμματική επιλογή και όπως ο τίτλος αναφέρει, αληθινή αγάπη. Αν προσέξετε, το αληθινή γράφεται με μικρό, ναι, και το αγάπη, και το αγάπη με κεφαλαίο, ναι. Γιατί είναι ουσιαστικά μια ολόκληρη φιλοσοφική στάση ζωής. Το αληθινή λοιπόν γράφεται με μικρό, γιατί η αλήθεια των ανθρώπων είναι πάντα ταπεινή, γεμάτη λάθη, ατέλειες, τύψεις για τους καθημερινούς τους αγώνες. Δεν είμαστε τέλειοι, κυρία Βάλα. Η αγάπη,
αγάπη αναφέρεται σε πρόσωπο.
Ακριβώς.
Και όχι στην αγάπη, ναι.
Και τα δύο.
Ναι.
Η αγάπη όπως γράφεται λοιπόν, αυτό γράφεται με κεφαλαίο, γιατί είναι η ύψιστη αξία, η μοναδική δύναμη που μπορεί να ημερέψει τον κόσμο. Και ταυτόχρονα είναι και το όνομα της ηρωίδας μου. Έτσι λέγεται η ηρωίδα του βιβλίου. Στις σελίδες λοιπόν του έργου η αγάπη δεν είναι μια εύκολη ρομαντική θεωρία. Είναι ευθύνη. Είναι απόφαση να διάσεις το εγώ για να χωρέσει ο άλλος και να του προσφέρεις την απόλυτη ελευθερία.
Στο βιβλίο σας ιστορία ξεκινάει, θα έλεγα, με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ξεκινά με μια απώλεια, με το θάνατο της ηρωίδας, της αγάπης, της ονομαζόμενης αγάπης, εδώ στη Ρόδο. Για ποιο λόγο επιλέξετε να ξεκινήσετε από το τέλος και πώς αυτό το τελικά το σκοτάδι, αυτό το τέλος, μετατρέπεται σε φως για τον κάθε αναγνώστη που θα έχει στα χέρια του αυτό το βιβλίο?
Πράγματι, συνήθως ένας θάνατος γράφεται στο τέλος ενός βιβλίου. Εδώ ξεκινάμε ανάποδα. Γιατί η ίδια η ζωή συχνά μας φανερώνει την αξία των πραγμάτων μέσα από την απουσία τους. Ο θάνατος της αγάπης, της ηρωίδας δηλαδή του βιβλίου, δεν είναι το τέλος. Είναι η αφετηρία. Ο ήρωας μου λοιπόν, ο Κώστας, μέσα από αυτό το πολύ σκληρό χτύπημα, ξεκινά ένα εσωτερικό ταξίδι. Μια βουτιά στο πηγάδι της ίδιας της ψυχής του. Όλοι μας έχουμε βιώσει απώλειες. Όλοι. Μην το αρνηθεί κανείς.
Ναι,
είτε ανθρώπων, είτε προσδοκιών. Ήθελα λοιπόν να δείξω ότι το αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος στη ψυχή μας δεν χάνεται με τη βιολογική του αναχώρηση. Η συγγραφή και η μνήμη γίνονται το καταφύγιο όπου ο πόνος μετουσιώνεται σε ελπίδα και το σκοτάδι της απώλειας γίνεται ένα καθαρό και λυτρωτικό φως. Το βιβλίο έχει μια ποιότητα, θα έλεγα, και δεν είναι από εκείνα τα βιβλία που αναφέρονται ρηχά στην έννοια της αγάπης.
Μάλιστα. Οι ήρωες αυτού του βιβλίου ποιοι είναι? Είναι πλάσματα της φαντασίας σας? Δανείστηκαν στοιχεία και δάκρυα από ανθρώπους που συναντάτε γύρω σας στην καθημερινότητα? Τους βλέπετε εδώ ανάμεσά σας στο Νότιο Αιγαίο? Τι ακριβώς συμβαίνει με τους ήρωες?
Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Οι ήρωες πράγματι γεννιούνται μέσα από τη ζωή. Κατά τη διάρκεια της περίοδου που γραφόταν το βιβλίο, για παράδειγμα, η πραγματικότητα μας επιφύλασε πολύ σκληρά χτυπήματα, όπως η απώλεια μιας πολύ αγαπημένης συναδέλφου στην υπηρεσία μας, αλλά και ο πόνος στενών φίλων. Όλος αυτός ο ανίποτος φόβος και η εθραυστότητα της ύπαρξης περνούν υποσυνείδητα στους χαρακτήρες του έργου. Ο Κώστας, για παράδειγμα, Νικολαίδης, ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, με τον οποίο μοιράζομαι την αφήγηση, στο πρώτο πρόσωπο μάλιστα, απέκτησε τη δική του πνοή. Δεν υπήρχε σαν άνθρωπο, αλλά τελικά απέκτησε τη δική του πνοή. Οι χαρακτήρες συχνά επαναστατούν κατά τη διάρκεια της γραφής, αυτονομούνται και σε οδηγούν εκείνη από το χέρι, ζητώντας να καταγράψεις τις δικές τους αλήθειες, τις μάχες για αξιοκρατία, για ενσυναίσθηση, για δικαιοσύνη, όλα αυτά.
Μάλιστα. Εκτός από την αληθινή αγάπη, το συγγραφικό σας ποτάμι, θα έλεγα, δεν σταματά. Κυκλοφορεί ήδη η δωδεκανησιακή Οδύσσια από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ετοιμάζεται θεατρικά έργα, μια νέα ποιητική συλλογή. Τι να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον? Όχι, δεν είναι ποτάμι, καταράκτης είναι. Είναι ρέμα έτσι γρήγορο.
Η δημιουργία είναι ο τρόπος μου να ανασένω και να αντιστέκομαι στη βιασύνη και την αποξένωση της εποχής μας. Η δωδεκανησιακή Οδύσσια και με υπότιτλο το χρονικό μιας γενιάς είναι ένα έργο σταθμός για μένα, καθώς ψηλαφεί τις θυσίες των αφανών ηρώων των νησιών μας από το 1922 έως το 1960. Παράλληλα, το ταξίδι ανοίγεται και στο θέατρο, κυρία Βάλα, με το έργο «Ηλεκτρισμός», που γεννήθηκε μέσα από την ίδια την αληθινή αγάπη, από αυτό το βιβλίο που είπαμε πριν. Αυτό το έργο θα το σκηνοθετήσει, το σκηνοθετεί ήδη και αυτή τη στιγμή το δουλεύει ο Αποστόλης Μαργετής, ο οποίος είναι και ο κύριος υπεύθυνος για να ανέβει αυτό το έργο, το θεατρικό. Και επίσης ένα δεύτερο θεατρικό με τίτλο «Γέννηση, ζωή, θάνατος», που θα ανέβει σύντομα στη σκηνή από σπουδαίους ανθρώπους του πολιτισμού μας, από το θεατρικό εργαστήρι Μάνος Κατράκης, με σκηνοθεσία της Βάσου Αντελάκου και κύριο Αγγελάκου και κύριο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Ατσικνούδα. Τέλος έρχεται και μια νέα ποιητική συλλογή με αποφθέγματα για το «Είναι της ύπαρξής μας», που τον τίτλο ακόμα δεν τον έχω βρει, να σας πω την αλήθεια, προς το τέλος είμαστε.
Να κάνετε πάντων ένα διαγωνισμό, ανοιχτό διαγωνισμό, να βρείτε τον τίτλο. Ναι, κακή ιδέα. Ναι, συνήθως τον τίτλο τον βρίσκει ο συγγραφέας, γιατί μέσα από την καρδιά του, από την ψυχή του, από το μυαλό του βγαίνει αυτό το μυθιστόρημα, οπότε μόνο εκείνος ξέρει. Μια και έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, ξέρω ότι έχετε κάποια σύσκεψη.
Έχω τηλεδιάσκεψη τώρα.
Έχετε αυτή τη στιγμή?
Ναι. 11 και 30, ναι.
Έλεγα, ωραία. Θα κλείσουμε λοιπόν. Θα κλείσουμε και για τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε μια άλλη φορά, οικονομικά τα υπόλοιπα θέματα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την
φιλοξενία
και σας εύχομαι το καλύτερο στη ζωή σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Κωνσταντίνη. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό, να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Σκαρί να δίνω για βουτιά, κρυψώνα για καυτά φιλιά. Να μου να βάρκα στο γυαλό, να χαίρεστε κι εσείς κι εγώ. Κι όταν πέφτει η νύχτα εδώ και το φεγγάρι μ' ακουμπά, θυμάμαι τις βαρκάδες μας το πέλαγο ανοιχτά. Άραγε θα σκέφτεσαι τη θάλασσα που σου δώσα, τη θα πλέεις με πανιά με άλλον αγκαλιά. Να μου να βάρκα στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε! Βάρκα στο γυαλό, χωρίς ταξίδια και καημό. Να με δέρνει ο καιρός, να με φλερτάρει ο βυθός. Να μου να βάρκα στο γυαλό, για τον Αύγουστο αυτό. Και το χειμώνα το βαρύ να έχω απ' το κύμα βυθιστεί. Κι όταν πέφτει η νύχτα εδώ και το φεγγάρι μ' ακουμπά, θυμάμαι τις βαρκάδες μας στο πέλαγο ανοιχτά. Άραγε θα σκέφτεσαι τη θάλασσα που σου δώσα, τι θα πλέεις με πανιά με άλλον αγκαλιά. Να μου να βάρκα στο γυαλό.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση συχνά απειλεί να ισοπεδώσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τα Κοσκινού αποδεικνύουν ότι η παράδοση μπορεί να παραμένει ζωντανή όταν υπάρχουν άνθρωποι που την υπηρετούν με αγάπη, με συνέπεια, και έχουμε μαζί μας μία από τις συνεπείς προέδρους, συνεπείς και αφοσιωμένες στην παράδοση. Είναι η πρόεδρος του Γενικών Κοσκινού, η κυρία Σεβαστή Σέβα Καταβενάκη, Μαργαρίτη Καταβενάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καταβενάκη. Καλημέρα ακόμα.
Καλό
είναι 12
παρά. Καλημέρα, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι.
Είσαστε καλά? Πώς πάνε οι ετοιμασίες, για την εκδήλωση? Τρέχουν πυρετοδός. Το έθιμο λοιπόν του μακουκιού. Τι είναι αυτό το μακούκι? Ποιες είναι οι ρίζες του στα Κοσκινού?
Κάθε σπίτι που ζυμώνανε μία φορά τη βδομάδα, που συνηθιζόταν παλιά να ζυμώνανε μία φορά τη βδομάδα για την οικογένεια και κάνανε το ψωμί όλη τη εβδομάδα, αφήνανε ένα ψωμί στην άκρη από αυτά που είχαν ζυμώσει και είχε ανεβεί, και το ανοίγανε με τα χεράκια τους με τον πλάστη και το κόβανε ανάμεσα σχήματα, τριγωνικά, όπως έβγαινε δηλαδή με το μαχαίρι, και όπως τα κόβανε τα πετούσαν μέσα στο καυτό λάδι. Αυτά μετά τα σερβίρανε συνήθως με μέλι και καβουρτισμένο σισάμι και κανέλα από πάνω, και το περιμένανε όλα τα παιδιά της οικογένειας πώς και πώς, για να είναι το γλύκισμά τους. Η απόλαυση τους περιμένανε να ζυμώσει η μαμά ή η γιαγιά για να έχουν το γλυκό τους, γιατί δεν είχε τις ευκολίες που έχει τώρα. Πας στο περίπτερο ή στο ζαχαροπλαστή και παίρνεις ό,τι θέλεις. Το γλυκό τους ήταν, ένα από τα γλυκά τους ήταν και αυτό.
Πώς διατηρήθηκε το έθιμο μέσα στα χρόνια και τι συμβολίζει αυτό για την τοπική κοινωνία? Να ξέρουμε και τι ακριβώς, ποια έθιμα βλέπουμε, ποια έθιμα αντικρίζουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι τα, είναι σπουδαίο οι άνθρωποι και οι σύλλογοι οι οποίοι τα διατηρούν, αλλά για την τοπική κοινωνία τι συμβολίζει? Είναι, νομίζω ότι μέσα σε αυτό που συμβολίζει, αυτό περιλαμβάνει αυτό που είπατε τελευταία, ότι τώρα πάμε στο ζαχαροπλαστή, παίρνουμε ένα γλυκό και μέχρι εκεί. Τότε ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
Κοίτα Μαρία μου, αυτό είναι μέσα στην γαστρονομία, μέσα στις συνήθειες που είχε το κάθε σπίτι. Αυτό με τα χρόνια σταμάτησε. Όταν σταματήσαν οι γυναίκες, σταματήσανε να απολαμβάνουν και αυτό το ωραίο γλυκό. Εμείς τις μέρες μας τώρα, όποια θέλει να κάνει, το κάνουμε το μαράκι και μόνο για να κάνουμε τις τηγανίτες. Και μαζευόμαστε παρέες, είτε για να κάνουμε αλμυρές ή γλυκές. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να κόψουμε στη μέση, γιατί γίνεται μία φούσκα αυτό, και βάζεις μέσα γαλοπούλα, τυράκι ή τυράκι, ελίτσα, ό,τι θέλεις να φας.
Γίνεται αλμυρό και γλυκό.
Γίνεται και αλμυρό και γλυκό σε ό,τι εκδοχή θέλεις, αντί για κρέπες ή ξέρω εγώ. Αυτό είναι σαν μία φούσκα, έχει κέντρο στη μέση, το ανοίγεις και βάζεις ό,τι θέλεις. Το κάνεις είτε με αλμυρί είτε γλυκιά εκδοχή, που το κάνουμε εμείς τώρα δηλαδή. Αυτό διατηρήθηκε στα χρόνια. Είπαμε, λίγο χαλάρωσε όταν ανοίξαν οι φούρνοι και σταματήσαν οι γυναίκες να ζυμώνουν. Εμείς είπαμε να το αναβιώσουμε και να το κρατήσουμε. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι γυναίκες οι μεγάλες του χωριού που τις έχουμε δίπλα μας και μας στηρίζουν και μας βοηθάνε. Και από αυτές αντλούμε δηλαδή στοιχεία και προσπαθούμε και εμείς να τα μεταλαμπαδεύουμε στους επόμενους. Mm-hmm. Και τα νιάτα θέλουμε να είναι μαζί μας και οι ομάδες του σχολείου και τα παιδάκια.
Α, συμμετέχουν τα νέα παιδιά, έτσι.
Τους ζητάμε να συμμετέχουν και προσπαθούμε και εμείς να κρατάμε ζωντανή την παράδοση, είτε φτιάχνουμε το μελεκούνι, είτε κάνουμε ξεροτίγανα, είτε αυτό το μακούκι που κάνουμε τώρα τις τηγανίτες. Αλλά οι μεγάλες γυναίκες για μας είναι μια βιβλιοθήκη.
Βέβαια. Βιβλιοθήκη κινητή.
Κινητή και ανεξάντλητη. Αυτές τα έχουν σαν βίωμα. Mm-hmm. Εμείς όμως ακούμε και διαβάζουμε για να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε και να τα συνεχίσουμε.
Φαντάζομαι τώρα από τον θόρυβο που ακούμε στο τηλέφωνο, φαντάζομαι ότι είσαστε στο συγκεκριμένο χώρο και έχετε ετοιμασία, έτσι. Και σε ετοιμασίες ναι. ανάμεσα βρίσκονται και αυτές οι μεγάλες γυναίκες, οι οποίες είναι σοφές ως προς την διδασκαλία των εθήμων.
Οι οποίες ποτέ δεν κρατάνε σταθερή ζωολογία. Ένα με το μάτι τα
με
κάνουμε.
Με το μάτι και με το χέρι, ναι, έτσι
με
πάντα.
Το χέρι, με τη χούφτα και δεν θα σου πούνε τόσα γραμμάρια θα βάλεις.
Γιατί δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ γραμμάρια.
Ναι, θα σου πούνε βάλε ένα ποτήρι, βάλε σου λέει, στο ένα κιλό αλεύρι βάτε, βάλε ένα ποτήρι.
Ναι, τι ποτήρι
μα πόσο γραμμαρίων το ποτήρι, έχουν διάφορα ποτήρια.
Ο ρόλος των γυναικών επίσης στη διατήρηση της παράδοσης είναι εξίσου μεγάλος. Των γυναικών, και ας μην είναι μεγάλες οι γυναίκες, έτσι δεν είναι?
Ναι, βλέπω πολλές κυρίες οι οποίες είναι πολύ πρόθυμες, είτε είναι από το χωριό, mm-hmm. είτε είναι εκτός χωριού, mm-hmm. από άλλα μέρη
φίλες,
της Ρόδου.
Φίλες των εθήμων,
Φίλες, οι οποίες συμμετέχουν στο χορευτικό μας, έχουμε δηλαδή και αλλοπαπές. Όμως είναι τόσο φίλες και τόσο αγαπάνε το σύλλογο, είναι δίπλα μας, που συμμετέχουν περισσότερο αυτές και είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε και μου λένε, έχουμε φτιάξει ένα κλίμα τόσο ωραίο και αγαπητό που μου λένε Σέβα ό,τι θέλεις, πες μας και είμαστε δίπλα σου. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε από Πολωνία μέσα στο χορευτικό, έχουμε από Βουλγαρία, έχουμε από Ρωσία. Έρχονται άτομα από διάφορα μέρη της Ρόδου και ο λόγος που έρχονται και συμμετέχουν είναι γιατί είμαστε μία αγαπημένη παρέα που μόνο θετικά αποτελέσματα βγάζουμε προς τα έξω και αυτό φαίνεται και στις παραστάσεις που δίνουμε με το χορευτικό μας και καθρεφτίζεται στα πρόσωπό μας.
Η ανταπόκριση των επισκεπτών και των τουριστών, των επισκεπτών από άλλα χωριά και των τουριστών, ποια είναι? Είναι μεγάλη, γεμίζει ο χώρος, αυτός ο χώρος της πλατείας, των εκδηλώσεων?
Ναι, κάθε φορά που κάνουμε εκδήλωση έρχονται και από το χωριό, έρχονται και από την πόλη της Ρόδου, έρχονται και από άλλα χωριά. Έρχονται όσοι μας αγαπάνε και έχουν δοκιμάσει τις τηγανίτες μας και τους αρέσουν και έρχονται να σκεφτούν ξανά και ξανά. Και να δούμε βέβαια και το έθιμο που κάνουμε του Κλείδωνα και του Καλαφανού, mm-hmm. που θα το κάνουμε την Κυριακή, 21 του μήνα. Θέλω να πω ότι τα σχήματα που έχουμε σαν μουσική είναι τοπικά και είναι αξιόλογα. Είναι ο Σάββας ο Περσελής με το Λεντάκι την πρώτη μέρα το Σάββατο και την Κυριακή είναι η Κόζα με τον Κλαδάκι. Mm-hmm.
Πολύ
και έχω και το πειραχτήριο εδώ πέρα.
Τον άκουσα.
Κουβαλάει τα αλεύρια για να κάνουμε τις τηγανίτες.
Επιτέλους και κάποιοι άνδρες ως βοήθεια στους συλλόγους γυναικών.
Έχουμε.
Αυτό είναι ευχάριστο.
Μου βοηθάει, γιατί, όποτε μπορεί.
Γιατί οι σύλλογοι γυναικών συμβάλλουν πολύ στην επιτυχία της εκδήλωσης, στην έμπνευση, στο σχεδιασμό κτλ. Αλλά θέλουν και το αρσενικό στοιχείο, το χρειάζονται έτσι ώστε να μεταφέρουν πράγματα που είναι αδύνατον οι γυναίκες να το κάνουν.
Να συνεχίζω με το έθιμο του Κλείδωνα, θα το κάνουμε την Κυριακή. Θα κάνουμε αναπαράσταση του κλείδων, όπως πηγαίνανε στην πηγή κάτω που λέγανε και βάζανε τα μήλη στο νερό. Mm-hmm. Το βάζανε μέσα στο πιθαράκι τα χρυσαφικά τους, τα ανοίγανε την άλλη μέρα. Παίρνανε και το βάζανε στον ύπνο τους, στο μαξιλάρι τους για να δουν ποιον θα παντρευτούν. Έχει μια διαδικασία, θα το εξιστορίσουμε την Κυριακή αυτό και θα κάψουμε και τα στεφάνια. Οπότε σας περιμένουμε να έρθετε και να κάψουμε τα στεφάνια, να παρακολουθήσετε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί ωραία και καλά.
Είμαστε πιστοί θαμώνες στις εκδηλώσεις στα Κοσκινού. Θέλω να κάτι για το σύλλογο να πούμε τώρα. Ο Σύλλογος Κοσκινού, γυναικών Κοσκινού, πότε ιδρύθηκε?
Ιδρύθηκε το 2000. Τα δύο πρώτα χρόνια ήμουνα αντιπρόεδρος. Από το 2002 μέχρι τώρα είμαι εγώ η πρόεδρος. Uh-huh. Δεν τον έχω παντρευτεί το σύλλογο.
Ακόμα.
Αλλά παίρνω δύναμη και έχω την υποστήριξη καταρχήν και παίρνω δύναμη από την επιθυμία που εκφράζουν ο κόσμος. Εύα, εσύ είσαι μπροστά και εμείς σε βοηθάμε. Βρε παιδιά, μπείτε και εσείς μπροστά, παρόλο που συνέβησαν διάφορα στην πορεία αυτών των ετών και στην οικογένειά μου και προσωπικά. Και είμαι εκεί γιατί είμαστε μια αγαπημένη ομάδα.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Ασχολούμαστε με τα πολιτιστικά του τόπου μας, αναδεικνύουμε τα ήθη, τα έθιμα του χωριού μας και από εκεί και μετά έχουμε συνεργασίες και με άλλους συλλόγους. Mm-hmm. Και είμαστε όλο κέφι και θετική ενέργεια, γι' αυτό κρατάμε τόσα χρόνια.
Πολύ όμορφα. Η σημαντικότερη προσφορά των συλλόγων στην τοπική κοινωνία, ποια νομίζετε πως είναι, κυρία Μαργαρίτη, κυρία Καταβενάκη?
Επειδή έχω είμαι μέσα στην Ομοσπονδία που είμαι, Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, βλέπουμε ότι κάθε χωριό έχει 2 και 3 συλλόγους. Δεν είναι πάντα αγαπημένοι μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πολύ λυπηρό, γιατί δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Εκπροσωπούμε τον πολιτισμό.
Είναι η ανθρώπινη ματαιοδοξία αυτό.
Μαζί μας δεν παίρνουμε τίποτα.
Ναι.
Την αγάπη και την προσφορά μας στα κοινά. Αυτό. Εάν μπορούμε να το κάνουμε, να το κάνουμε σωστά και να είμαστε αγαπημένοι, να υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των συλλόγων, είναι ό,τι καλύτερο για το κάθε χωριό. Ούτε εντάσεις, ούτε φασαρίες, ούτε αντιπαλότητες, τίποτα. Αυτά πρέπει να πηγαίνουν στην άκρη. Οι εγωισμοί και τα προσωπικά, το να υπερισχύσει ο ένας του άλλου και αυτά, όταν είμαστε ενωμένοι, οι σύλλογοι μεταξύ μας και κάνουμε καλές συνεργασίες, είναι το καλύτερο για τον τόπο μας.
Μάλιστα.
Για το χωριό μας και για το νησί μας γενικότερα.
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει σήμερα ένας πολιτιστικός σύλλογος? Ή μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Επειδή η πολιτιστική σύλλογη μπαίνει κάποιος στον πολιτισμό γιατί έχει ανάγκη να προσφέρει και τα λοιπά, έτσι, και αυτό κάνει. Όμως στο δρόμο υπάρχουν δυσκολίες, π.χ. οικονομικές. Για να κάνει κανείς μια εκδήλωση όπως αυτές που έχετε το Σαββατοκύριακο, δεν είναι ανέμακτο όλο το θέμα. Οικονομικά θέλει αρκετά πράγματα για να μπορέσει να σταθεί και να είναι μια αξιοπρεπής εκδήλωση στα μάτια των χωριανών, των συγχωριανών και των επισκεπτών. Ποιες είναι λοιπόν οι δυσκολίες και έχετε βοήθεια από την τοπική ηγεσία, από το Δήμο και από την Περιφέρεια?
Να ξεκινήσω από τα παλιά, θίγοντας και ένα άλλο θέμα, γιατί το 2000 που ιδρύσαμε το σύλλογο και κάναμε σύλλογο γυναικών, δεν μας στρώσανε δάφνες.
Ναι.
Ήταν κατακριτέο αυτό που κάναμε. Και ποιες είναι αυτές και τι είναι φεμινίστριες και τι κάνουν τώρα και τι θέλουν να δείξουν. Ναι, ξεκινήσαμε με πολύ δυσκολία το σύλλογο και ακούγοντας και διάφορα κουτσομπολιά. Mm-hmm. Αυτά που λέγονται συνήθως στα χωριά. Κάθε γυναίκα γίνεται δαχτυλοδεικτούμενη εάν κάνει κάτι διαφορετικό,
κάτι
από ό,τι είναι συνηθισμένη.
Από την πεπατημένη, ναι.
Αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, τα ξεπεράσαμε αυτά Εμείς είχαμε σαν αρχή να λέμε, κορίτσια, είμαστε καθαρές, δεν μας νοιάζει τίποτα. Ίσχες τρύπες, από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Άσου να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς θα αποδείξουμε ότι είμαστε ok και αυτό θα φανεί στην πορεία. Στον Δήμο όμως, από τότε, από το Δήμο Καλλιθέας μέχρι και τώρα, και την Ομαρχία που ήταν τότε, μέχρι τώρα είχαμε πάντα στήριξη και βοήθεια. Και πόσο μάλλον τώρα, μέσω της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων, έχουν οργανωθεί καλύτερα τα πράγματα, είναι ενημερωμένοι όλοι οι σύλλογοι, υπάρχει μια αξιοκρατία και έχουμε τη βοήθεια που ζητάμε καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και
που χρειάζονται.
Και τις αποδείξεις ότι πραγματικά είσαστε άξιες.
Ναι,
επίσης,
και από τον Δήμο έχουμε υποστήριξη και από την Περιφέρεια, από την Δερμαέ, από την τοπική κοινότητα Κοσκινού εμείς που έχουμε εδώ. Είναι αρρωγός μας και πάντα βοηθός μας και ο εκάστοτε πρόεδρος. Έχουμε και την υποστήριξη και έχουμε και τη συνεργασία και με τον πολιτιστικό, είτε με το διγενή. Και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Αυτό λέω, ότι πρέπει να είμαστε ένας υγιής πυρήνας, ένα υγιές κύτταρο μέσα στο χωριό για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και πάλι είναι ανταποδοτικά αυτά. Ό,τι χρήματα βγάλουμε από τις εκδηλώσεις μας, είτε τα επενδύουμε κάνοντας τις φορεσιές μας, είτε στα σχολεία μας, είτε δηλαδή επιστρέφουν στο τόπο μας τα χρήματα αυτά που βγάζουμε.
Μάλιστα. Έχετε, κάνετε και, ναι, κάνετε και πάνε πολλά χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, πολλά χρήματα από τις
και εκεί, αλλά αυτά δεν χρειάζεται να τα λέμε.
Ναι, όχι τα λέμε, όχι σε ποιους και τα λοιπά, όχι πρόσωπα και τα λοιπά, αλλά να τα λέμε,
ναι.
Γιατί παραδειγματίζουν τον κόσμο και υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο που θέλουν πραγματικά βοήθεια. Λοιπόν, οι επόμενοι στόχοι του Συλλόγου, τα επόμενα σχέδια μέσα στο καλοκαίρι, έχετε άλλες εκδηλώσεις ή ανασυντάσσεστε πάλι από το φθινόπωρο?
Είμαστε ανοιχτοί σε προσκλήσεις. Πηγαίνουμε εφόσον μπορούμε σε άλλους συλλόγους που μας καλούν, δίνουμε την παρουσία μας με το χορευτικό ή αν χρειαστεί κάτι με θέμα τη γαστρονομία, είμαστε παρόντες. Αυτό που έχω τώρα, έχουμε σαν σύλλογος στόχο, είναι να κάνουμε τη χιάτικη φορεσιά του Κοσκινού, η οποία είναι μοναδική στο νησί και δεν έχει κυκλοφορήσει καθόλου, δεν υπάρχει. Είναι μοναδική και είναι στολίδι πραγματικό. Όταν θα την έχουμε έτοιμη, θα χαρώ να κάνουμε άλλη μια εκπομπή,
ναι,
να εξηγήσουμε και να δείξουμε, και, αν είναι δυνατόν, σε ραδιόφωνο βέβαια, αλλά θα κάνουμε μια παρουσία.
Είμαστε και βασικά τηλεόραση πλέον. Βασικά, ναι, τηλεόραση πλέον, οπότε
θα χαρούμε λοιπόν.
Ναι.
Γιατί είναι μοναδικό. Φτιάχνεται με νύψο μάντιλα, τα οποία ήταν μεταξωτά.
Τι σαν
μεγάλες ψευρέδες. Ναι. Νυψομάντιλα βγαίνει από τη ρίζα της λέξης νύπτο.
Ναι.
Οι ελεύθερες χώρες και ειδικά αυτές που είχαν μια καλύτερη οικονομική κατάσταση, φτιάχνανε τα νυψομάντιλα, τα κεντούσανε με τέχνη. Ήταν μεταξωτά υφάσματα, περίπου 2,5 μέτρα μάκρος, και με μεταξωτές κλωστές, και ντούσανε περίτεχνα σχέδια, μοναδικά, δεν έμοιαζε το ένα με το άλλο. Και όσο περισσότερα είχε μία κοπέλα, τόσο πιο καλοπρικισμένη ήτανε.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν τα συνδέανε, τα ράβανε, τα ψευτοράβανε πάνω σε ένα εσωτερικό ρούχο που φορούσανε, και φτιάχνανε
το νηφικό,
ένα
έτσι
πολύ όμορφο νηφικό με χρώματα μοναδικά, και δήματα που συμβολίζανε την άμπελο, με την άμπελο, με το πουλί, με αυτά όλα που είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούν από το Βυζάντιο μέχρι και τώρα δηλαδή. Και αυτή η φορεσιά χρονολογείται από την Τουρκοκρατία. Υπάρχουν κάποια κεντήματα ακόμα τέτοια, νυψομάντιλα, που είτε τα έχουν βάλει σε κάδρα οι νοικοκυρές, είτε τα έχουν καλά φυλαγμένα στα μπαούλα τους. μας δίνουν κάποιοι και βγάζουμε φωτογραφίες και από εκεί προσπαθούμε να διασώσουμε όσο γίνεται περισσότερα σχέδια. Μαζί με τον πολιτιστικό συνεργασία, το κάνουμε μαζί, θα κάνουμε και εμείς μια νησιάτικη φορεσιά, θα κάνει και ο πολιτιστικός και θα είναι διαθέσιμη σε κάποια προθήκη, είτε θα κάνουμε την παρουσίαση. Και θα φροντίσω να έχω και μια εστολισμένη νύφη ντυμένη κάθε φορά που κάνουμε παράσταση.
Πολύ όμορφα. Τι σημαίνει για σας προσωπικά, μια τελευταία ερώτηση, η προεδρία ενός τόσο δραστήριου συλλόγου, ενός συλλόγου με απαιτήσεις, διότι το χωριό σας είναι παραδοσιακό και ο κόσμος απαιτεί από έναν σύλλογο, από οποιοδήποτε τοπικό σύλλογο, να τρέξει την θητεία του ο κάθε πρόεδρος παραδοσιακά.
Κοίτα, Μαρία μου, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στον ελεύθερο χρόνο μας, που σαν γυναίκες έχουμε και πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Προσπαθούμε η μία να στηρίξει την άλλη, να βοηθήσει μία την άλλη και να καταφέρουμε έτσι ένα καλό πρόσωπο και ένα καλό έργο να δείξουμε και να αφήσουμε έργο πίσω μας. Αυτή είναι η βασική μας ευθύνη, να κρατήσουμε ζωντανά κάποια πράγματα, να φέρουμε τα παιδιά όσο γίνεται πιο κοντά μας, διδάσκουμε τους παραδοσιακούς χορούς με τον Φιλίμωνα Μιχαλάκη, είναι πολύ καλός και αγαπητός και είμαστε περήφανοι που τον έχουμε σαν δάσκαλο, οπότε διδάσκει στα παιδιά παραδοσιακούς χορούς, τους λέει και την ιστορία του κάθε χορού, του κάθε τραγουδιού που ακούνε τα παιδιά και που μαθαίνουν. Έχουμε και μοντέρνους χορούς, κάνουν ζούμπα τα παιδιά με τη Μαριάννα, όποιος έρθει το Σάββατο θα δει ένα δείγμα της δουλειάς μας. Είμαστε όλοι ένα ζυμάρι. Άλλος βάζει το νερό, άλλος βάζει το αλεύρι, άλλος βάζει το λαδάκι, το αλάτι και κάνουμε έτσι ένα όμορφο ζυμάρι, πιστεύω. Και αυτό είναι το μήνυμα που τελικά πρέπει να δίνουμε, την αγάπη και την ομόνοια.
Μάλιστα. Σε μια εποχή, κυρίες και κύριοι, όπου η παγκοσμιοποίηση συχνά απειλεί να ισοπεδώσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τα Κοσκινού της Ρόδου αποδεικνύουν ότι η παράδοση μπορεί να παραμένει ζωντανή όταν υπάρχουν άνθρωποι που την υπηρετούν με αγάπη και με συνέπεια. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ενημερώνουμε ξανά τον κόσμο Σαββατοκύριακο όλοι στην εκδήλωση, στις συστηματικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γυναικών Κοσκινού στην πλατεία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και στο δικό σας έργο, γιατί και εσύ Μαρία μου είσαι πρόεδρος του Σύλλογου Καλυμνίων και ξέρεις από τους αγώνες που κάνουμε.
Ναι, είναι αγώνες μόνο. Το αντίκρισμα όμως είναι μια μεγάλη ικανοποίηση στο τέλος κάθε παράσταση όταν έχει επιτυχία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ
να είστε καλά
πολύ.
Και συγχαρητήρια. Γεια σας.
Γεια σας.
Θα πάμε, ναι, σε ένα τραγούδι νομίζω και εδώ θα κλείσουμε. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, των τοπικών ειδήσεων, με τη Μαριέτα Γαβριλιώτη, Γιώργος Μπαλής, Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
Τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου, τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου.